I Matteus 22, vers 1-14, står lignelsen om kongesønnens bryllup. Hvordan vil du karakterisere denne lignelsen, Andersen? Hvilken type er det?
Ja, det er jo en typisk lignelse. Men samtidig er det mange trekk i den lignelsen, som også er som billedtale, så at man kan jo overføre dem trekk for trekk nedover. Det kan vi jo komme litt tilbake til under samtalen. Men det som jeg gjerne vil presisere nå i begynnelsen, er at denne lignelsen bruker et meget unaturlig bilde. Som alle Jesu lignelser er den anskuelig, den er tydelig, og den er ikke i tvil om hva Jesus mener med det han sier. På den måten er det klart nok, men selve bildet er ikke naturlig. For det som det spørsmålet om når en konge holder bryllup for sin sønn, altså fyrstebryllup som vi sier, og det skal innbys, da er det spørsmål om rang og verdighet og stilling i samfunnet og fortjeneste og så videre. Men her dreier det seg om en konge som innbyr uten å spørre hvem man er, eller hva man er, eller hvor man kommer fra, og sender ut en innbydelse som gjelder alle uten unntak, og alle som tar imot, de får den.
Hva vil du si er lignelsens hovedpoeng?
Selve hovedpoenget, det gir seg i siste verset. For mange er kalt, men få er utvalgt.
Disse ordene må vi snakke litt mer om, for det kan volde litt vanskelig av og til det med utvalgt, for eksempel. Ja. La oss ta kalt først, kanskje. Hva ligger i det?
Kalt betyr her hos Matteus ganske enkelt at den har hørt Guds ord. Guds ord er kommet til et menneske. Mennesket har oppfattet at gjennom Guds ord er en kalt til å være i samfunn med Gud. Mange har hørt det. Mange hører det fremdeles. Mange er kalt altså. Men blant disse kalte er det ikke alle som blir frelst. Og de som hører kallet og gjennom kallet mottar det og blir frelst ved dette kall, kalles utvalgt. Utvalgt betyr altså rent praktisk at man både har hørt og tatt imot. Og hos Paulus brukes ordet kalt på samme måte som ordet utvalgt brukes her hos Matteus. Nemlig at man gjennom det man har hørt også har tatt imot selve budskapet og er blitt frelst ved det.
Slik at det er to måter dette uttrykket brukes på i skriften.
Ja, det er det. Det er litt forskjell på det jeg har fått en nyans i betydningen hos det vi kaller synoptikerne, de tre første evangeliene, og hos apostelen Paulus i selve språkbruken når det gjelder ordet kalt.
Men altså her betyr det å ha fått invitasjonen, ha fått innbydelsen.
Vi kan si det at det betyr det her i denne sammenheng, ja. Dermed kommer vi jo inn på et veldig vanskelig spørsmål da. Hvem er det som er utvalgt?
Det volder vel mange mennesker problem, det der er jeg utvalgt. Er det en slags forhåndsuttagelse til frelse og eventuelt fortapelse?
Ja, det er mange som er i vanskeligheter med det spørsmålet. Og det er jo sikkert at vi er utvalgt på forhånd. Utvelgelsen er skjedd i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det står med rene ord i Efeserbrevet i begynnelsen. Han utvalgte oss i Kristus. Før verdens grunnvoll ble lagt. Men det vi må være oppmerksom på er at all utvelgelse fra Guds side er en utvelgelse til frelse og ikke til fortapelse. Med andre ord, det er ikke en dobbelt utvelgelse at noen mennesker utvalgte frelse og andre til å gå fortapt. Vi ser i Matteus evangelium kapittel 25, hvor det taler om de menneskene som ikke ble frelst. Der sier Jesus til dem, gå bort i den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Fortapelsen er ikke beredt for mennesker fra Guds side. Den var beredt for Guds fiende djevelen og hans engler, for alle som ville ødelegge Guds verk. Og når mennesker havner i fortapelse, kommer det av at Guds utvelgende nåde ikke har fått fange dem inn og frelse dem. Og med det kommer vi jo et stykke videre da. Hvordan opplever et menneske utvelgelsen? På hvilken måte skjer den? Og der er svaret ganske enkelt. Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luften, for å si det på den måten, men den går gjennom et ganske bestemt budskap. Nemlig budskap om Jesu person og gjerning, altså gjennom evangeliet. Når et menneske hører evangeliet, er det gjenstand for Guds utvelgende nåde. Alle som hører ord om Jesus, er gjenstand for Guds utvelgelse i og med at de hører ord om Jesus. Så er det da spørsmål om dette får ta effekt på hjertene da, slik at ordet, budskapet, virkelig får tak i de menneskene som hører det. Det er sånn det foregår altså.
Så jeg behøver ikke sitte og være redd for om jeg er utvalgt eller ikke?
Den som er kommet til Jesus fordi han ikke vet seg noen utvei til frelse uten å gå til Jesus, han legger dermed for dagen at han er utvalgt. Det er ikke noe annet enn Guds utvelgende nåde som virker slik på et menneske. Det er akkurat som Jesus sier i Johannes 6, det er alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Derav kan vi vite at hvis et menneske virkelig for alvor kommer til Jesus for å bli frelst, da er dette mennesket en gave fra Faderen til Sønnen.
Da blir det på en annen side en trøst i dag å være en kristen.
Det er den største trøst vi har, det er ordet om utvelgelsen, hvis vi forstår dette ordet riktig. For vi skal jo vite at den som er utvalgt av Gud, er under Guds særlige omsorg og beskyttelse. Så er det den som holder seg til Guds ord, altså. Og der hvor Guds ord får virke det som det er sendt til, og som det sier, der kan et menneske i sannhet være trygg og frimodig i tillit til Gud.
Vi snakket litt sist om det at det var mitt valg og Guds valg, men her er det jo da trøsten til at det er ikke jeg som har valgt.
Nei, det er ikke jeg som har valgt. Når jeg velger Gud, så er det fordi Gud har valgt meg. Vi passerer et stadium sånn rent psykologisk sett, i alle fall de fleste av oss, hvor vi bevisst velger Herren. Og det kjennes og føles for oss om det var vi som valgte ham. Og det kommer av at forholdet skal være gjensidig. Vi skal være oss bevisst at vi ønsker Jesus og vil ha Jesus, ikke sant? Men det beror ikke på vårt egentlige valg. Dette kommer at Gud har utvalgt oss først.
Det var en del her som fikk innbydelsen, men de gjorde forskjellige forsøk på å komme unna. Hva hindrer et menneske i å bli med i bryllupsfesten, for å bruke det bildet?
Ja. Og nå kommer vi til det som jo er lignelsens annet budskap. Men la meg presisere det litt. Det første vi lærer av denne lignelsen, det er at Guds utvelgende nåde kommer gjennom et budskap. Og videre lærer vi jo det at i Guds rike, der skjer alt av nåde. Intet skjer av fortjeneste. Og vi ser at disse som er innbudt her, de er innbudt uten at det er noen foranledning fra deres side til at de skulle bli innbudt. Men så er det som du sier, det blir litt forskjellig skjebne blant dem som er innbudt. Her kommer innbydelsen at alt er ferdig, kom til bryllupet, og så sier de innbudene at det passer ikke. En skal ha, ja det gjelder arbeidslivet, og en annen parallell lignelse som har en lignende betydning i Lukas 14 gjelder også familielivet. Vi kan si at det er to store hindringer som hindrer mange å ta imot innbydelsen. Det er deres arbeidsliv og deres familieliv. Det er ikke deres synd som gjør at de ikke blir frelst. Det sier Jesus klart her. Han nevner ikke et ord om synd, at man ikke er verdig på den måten. Når det står at de innbudene ikke var det verd, så var det fordi de ville ikke ta imot innbydelsen. Og det står videre, da innbydelsen ble gjentatt overfor disse, så står det, de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, den ene til sin aker og den andre til et kjøpmannskap, altså til sin forretning, kort sagt arbeidslivet. Og så står det at de innbudene var det ikke verd. Men det at det ikke var det verd, ligger i det at de brydde seg ikke om innbydelsen.
Så det er ikke en personlig verdighet det snakkes om?
Det dreier seg ikke minst om personlig verdighet. De derimot som hører innbydelsen og tar imot den, det er den verd. De er verdige fordi de tar imot. Men det er ikke en personlig verdighet der heller. Og så ser vi jo dette da, at kongen sier til sine tjenere at de skal gå ut på veiskjellene og be til bryllups så mange som de finner. Og så gikk da disse tjenerne ut på veiene, og så bød inn alle dem som de fant, og bryllupshuset ble fullt av gjester, står det. Det var mange som tok imot. Og det er altså et bilde på at de som hører ordet om Jesus og følger innbydelsen, de blir frelst. Det som Herren tilbyr meg i evangeliet, syndernes forlatelse, evig liv, barnekår hos Gud, en fullkommen rettferdighet for Gud i Kristus, og en omsorg for alt jeg trenger her i verden og i evigheten, alt det blir mitt. Og det tilegner jeg meg, og det eier jeg ved å høre innbydelsen og ta imot den og si takk.
Du nevnte at det var ikke synden som hindret. Er det tilfellet alltid det?
Ja, det er ikke syndene våre som hindrer oss. For da vil ikke noe menneske kunne bli frelst av. Men Jesus er jo nettopp kommet for å frelse syndere. Han er kommet både for å oppsøke og frelse det som var fortapt, sier Jesus. Og det vil jeg gjerne ha sagt til alle som må kjenne seg anklaget på grunn av fall. Ting du har gjort, ting du har sagt. Du går med en dårlig samvittighet, en anklagende samvittighet, for du har gjort ting som du vet er meget syndige, meget mot Gud. Jeg vil bare si deg det i Jesu navn, at du kan frimodig gå til Jesus med all din synd. Den lukker deg ikke ute. Og nettopp fordi du kjenner deg dømt av din synd, er du velkommen til Jesus. Og jeg vil bruke så sterkt et uttrykk at jeg vil si at den som vet det med seg selv, at han er aldeles fortapt på grunn av sin synd, han passer godt sammen med Jesus. Det er slike mennesker Jesus har kommet for å oppsøke, og det er slike mennesker han har bedt oss om å oppsøke, som hører ham til når vi skal gå ut med budskapet. Han sendte jo sine tjenere ut, står det. Tjenerne var jo disiplene. Det har jo fra først vært profeten i Gamle Testamentet, disiplene, apostlene og alle kristne. Vi er alle kalt til å være vidner, så sant vi selv har funnet Jesus og har fått noe av Guds ord i oss, så blir det om å gjøre å gå videre med det budskapet. Og på den måten blir vi alle med på innby. Og det er jo det som er selve evangeliseringen, at vi får lov å innby til Jesus. Vi skal ikke innby bare til møter da, og jeg skal ikke innby, jeg holdt på å si, til en sånn konsertkristendom som man har så mye av i vår tid. Vi skal innby til Jesus selv.
Og det kan den enkelte gjøre i hverdagen?
Det kan vi gjøre hvor som helst. Det kan vi gjøre når som helst. Og det er hentene på reise, det er hent på tog, det er hentene har gått på gaten, det hender når folk ringer meg opp i telefon, og det hender stadig vekk. For anledning til å innby til Jesus og tale om Jesus. Og jeg har opplevd også at det ordet har blitt tatt imot og har virket frelse. Så altså når vi spør hva er grunnen til at mange ikke blir utvalgt, så ligger den ene grunnen i arbeidsliv og familieliv. Man har ikke tid. Man blir ikke stille for Guds ord.
Men dette er gode ting som i og for seg er greit, er det ikke det, med familieliv, et godt arbeidsliv? Og
ja, det er gitt av Gud. Det er Gud som har gitt oss familielivet, og det er Gud som har gitt oss arbeidslivet. Og det er nyttige ting menneskelig sett. Så det skal vi jo bare takke Gud for. Men det er det som Gud har gitt, det kan bli en hindring når det opptar oss der, og vi skulle være avhengige av Guds ord. Og hvis arbeids- og familieliv hindrer Guds ord i å komme til hjertet, så blir det altså det en hindring. Og det er den ene hindring Jesus taler om her. Men så er det en hindring til. Det gjelder dem som har hørt og tatt imot. Også blant dem kan det være noe som svikter. Og da tenkes ikke på at noen ved en feiltagelse kommer inn i himmelen og må ut igjen.
Du tenker nå på han i lignelsen som ikke hadde bryllupskledningen på?
Ja, jeg tenker på han. Der skjer ingen feiltagelse. Det kommer ingen inn i himmelen uten at de har navnet i livets bok. Og der skjer ikke feiltagelser. Men det er noe som kan hende her i tiden, blant oss som kristne, når vi samles her. At blant dem som bekjenner seg som kristne, kan det være noen som det ikke er rett fatt med. Og det er det Jesus illustrerer da kongen kom inn for å se på dem som satt til bords. Og så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Og så spør han, min venn, hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupskledning på? Det er et praktisk spørsmål. Hvorledes har det gått til at du er blitt en kristen? På hvilket grunnlag bekjenner du deg som en kristen? Bekjenner du deg som en kristen fordi du har funnet Jesus? Da har du bryllupskledning. Da er det i orden. Men si meg, bekjenner du deg som en kristen fordi du har bestemt deg? Bekjenner du deg som en kristen fordi kamerater og venninner er blitt, og så vil du være det også? Bekjenner du deg som kristen av en eller annen menneskelig grunn eller påvirkning? Uten at du kan si det at du har funnet frem til Jesus og virkelig har mottatt frelse. Det er det en får prøve seg på.
Betyr det at det er bare kongen egentlig som ser hvem som ikke har bryllupskledningen på? De kunne kanskje ta seg like ut, disse gjestene?
Ja, vi ser det ikke i våre menneskelige øyne, og vi kan ikke ransake hjertene vi mennesker. Og det er jo egentlig bare Gud som ser dette. Et menneske kan se ut som en kristen, fordi han i det ytre lever som en kristen, men han er ikke født av Gud. Og vi ser om dette i Johannes evangeliet første kapittel. Du ser at de som har tatt imot Jesus, det er noe eget med dem. De er født, står det. Ikke av blod, ikke av kjøts vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Det nevnes tre ting som de ikke er født av. Hvis jeg har en kristendom som beror på at jeg har bestemt meg, det er jo den født av manns vilje, ikke sant? Og slik kan man nevne, hvis det er en kristendom som beror på rent menneskelige årsaker, da er jo den født av rent menneskelige ting, da vidner det om, da har ikke jeg tatt imot Jesus. Men har jeg virkelig tatt imot Jesus? Alle de som tok imot ham, dem ga han rett, så sa jeg, fullmakt, guddommelig fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn, står det. Hvis jeg er en av dem, da er jeg født av Gud. Man kan ikke ta imot Jesus uten å være født av Gud. Det er sikkert. Men man kan ha en kristendom uten å ha tatt imot Jesus. Og da har det menneskelige årsaker til at man bekjenner seg som en kristen, og da mangler den bryllupskledningen.
Tror du det er et utbredt problem i dag, for å si det sånn?
Ja, dessverre, det er nok det.
Kirker og bedehus?
Ja, det er nok det, for vi får jo veldig innsikt i det i sjelesorgen, at dessverre er det. Jeg har ikke lyst til å si så meget om det, men jeg møter jo stadig mennesker som bekjenner seg som kristne og kan ha gjort det i mange år, og i virkeligheten aldri har kjent Jesus, aldri har forstått evangeliet, aldri virkelig har mottatt evangeliet, altså.
Tror du det er forkynnelsen her som de har vært under?
Ja, forkynnelsen er for mangelfull ofte. Forkynnelsen inneholder ikke alt det som den skulle inneholde efter Guds ord. Og så er det i vår kristne virksomhet i dag, det må man ha lov å si, det er for mye programmer og for lite konsentrasjon om forkynnelsen. Forkynnelsen er for mye tilbaketrengt. Man skal ha en kort tale, ikke sant? Og et langt program med sang og musikk. Det er farlige ting, det. Og når vi ser på innholdet, de sangene som ofte synges i dag, så det ikke Guds ord i det hele tatt i de sangene. Og vi inne i en farlig utvikling.
Du har veldig mange ganger inntrykk av at det synges om hva jeg skal gjøre, og så videre.
Ja, det gjør det. Jeg kommer i forgrunnen. Hva jeg skal gjøre, og likadan hva jeg skal oppleve, hva jeg skal føle, og hvordan jeg skal ha det. Og helt av jeg, altså.
Vil du kalle dette for egenrettferdighet, det som vi snakker om nå?
Det nettopp kallet egenrettferdighet. Egenrettferdigheten har tusen forskjellige former. Den kan se meget pen ut, og den kan se mindre pen ut. Den kan være åpenbar, og den kan være temmelig skjult. Men det samme er gjenstand. Det samme tilfelle i all egenrettferdighet, det dreier seg om jeg. Men når jeg tror på Jesus, så dreier det seg om han. Han er min frelser.
Den som sitter og hører på oss nå, som kanskje er redd for at han muligens bedrar seg selv, at han lever i egenrettferdighet og har gjort dette med kristendom selv, hva vil du si til vedkommende?
Ja, jeg sier det. Gå til Jesus og tal med Jesus om din egen stilling. Er du redd for å være egenrettferdig, så gå i ditt lønnkammer og si til Jesus at det er du redd for. Og Jesus tar så vel imot deg. Og hvis du er redd for å være egenrettferdig, så blir du frelst. Det kan du stole på. For det er ikke det som er farlig med egenrettferdigheten, at man er redd for at man er det. Men det er at man ikke kan se det, og ikke kan skjønne det, men tror at med meg er det i hvert fall riktig. Det er da det er farlig.
Du taler til slutt i boken når det gjelder denne lignelsen om lignelsens store hovedkonklusjon. Hva er det når det gjelder denne sammenhengen her?
Ja, lignelsens store hovedkonklusjon er det jo den at den som har hørt og tatt imot ordet om Jesus er utvalgt til frelse. Og han kommer og havner i det fullkomne Guds rike. Når Jesus kommer igjen.
Alle våre lignelser nå har i grunn endt med dette, men nåde, det har gått igjen i alle.
Ja, nåden er det sentrale. Nåden er det grunnleggende. Dette, vi får alt, får intet. Det er det store anstøt også, at vi får det for intet. Det er anstøt for vår menneskelige følelse, vår menneskelige religiøsitet. Men det er det som er det store og herlige for den som er av sannheten. Den som tar imot og får intet, han får alt. Den som vil ha det for et eller annet, han får ingenting. Derfor gjelder det at en hører og tror. Så blir det som Jesus sier, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Har gått over fra døden til livet og kommer ikke til dom.